İndi bəzi aksesuarlar yaxud qablar üzərində Allahın Məhəmmədin və Şəhərinin şəkili və yaxud şəkillər satılır. Mən yəni istəyirəm ki, bu mövzuya qədər satmaq, alıb yerini asmaq, nə qədər
Yəni, ayəmə deyilər ki, bu olmasa daha yaxşıdır. Çünki insanın qəlbi o şəkilə bağlana bilər, o hərflərə bağlana bilər. Aydındır. Onun yaxşı olar ki, deyir, o şeylər asılmasın evlərdən. Deyir, o da onun kimi daha asma olmaz, kimi satmağa da olmaz daha. Çünki Məhəmməd yazılmışsa, Allah bilirsə, Məhəmməd qoyur, insan o ada bağlana bilər. O elə bilər ki, asıb sənəsə oradan nizad tapa bilər, ona zərər deyə bilməz. O şey onu qoruyacaq, bu da artıq şirkə girə bilər. Biz bilirik ki, Allah subhanahu taala möminləri qoruyur. Yəni Allah yəni dua edəndə Allahdan istəməliyik. Bir bəla üz versə başımıza, bir müsibət gəlsə, bunun dəf olması üçün Allahdan istəməliyik bunun dəf olmasını. Ona görə belə baxanda o yazıların bizə üçün faydası yoxdur. İndi kimsə bilir deyə bilər ki, baş mənim tövhidi bilirəm, mənə zərəri yoxdur. Lakin müəyyən vaxt keçdikdən sonra zərərə dəyə bilər. İnsan unutdu. Sənə olmaz, başqasına ola bilər. Başqa şəhər ki, bu qardaş tövhid əhlidir, bilir. Deməli olar ki, asıb da mən də asa bilərəm. Ona başqa da təsir edə bilər. Həmcə elmi unudularaq da hamı oxumur, hamı təkrarlamır. Sonradan da Allah qorusun gedib şirkə də düşə bilər. Növbəti nəsə gələr, o qalıb hələ orada. Şəhər bunu atam asıb, deməli yaxşı şeydir asıb. Qəlib ona bağlana bilər. O da bir yəni əşyadan ibarət olan bir şeydir, deməyə materialdan düzəldib asıblar. Amma elə şeyləri asmasa daha yaxşıdır. Qardaş,
inşallah bu bəzi firqələr var, yəni Mürciyələr, Xabaricilər, onlarla özlərini yəni tövbədə nisbət edirlər, tövbədi qəbul edirlər, lakin sünnədə həddən artıq ifratlar və yaxud da tabiçilik getirirlər, yəni günahlardan çəkinirlər və yaxud həddən artıq ifratı getirirlər. Həmin o sünniyə əməl eləməməkləri, onların tövbədinə xəllər gətirilmir və birbaşa sünniyə əməl eləməməyin tövbədinə əməl
eləməkləri. Əlbəttə ki, La ilahə illallah Muhammedun Rasulullah nə deməkdir? O La ilahə illallah desə də bəs Muhammedun Rasulullah hissəsini səndə xəlal var.
Deməli, tövhiddə xələl var.
Hər bir tövhiddə xələl var. Hər bir bidə əhlinin tövhiddə xələl var.
Bir də inşallah insanda təkəbbürlük yaranırsa, yəni o təkəbbür bilir ki, Allahın adıdır. O insanın tövhiddinə bir başa təsir
edir. Bəli, əlbəttə, qardaş. Bəli.
O tövbə etməsə, aqibət inşallah ilə.
Tövbə etməsə, yəni, təkəbbürlük pis sifətdir axı. Şimdi zərə qədər təkəbbür olsa cənnətə girməz. Onun da özünü istəyir etməli, təkəbbürlü sifəti onda olmamalıdır. Onun əksi onun təvəzzülkarlıq olmalıdır. Yəni, biz də təkəbbür elətmək yaraşmaz. Yəni, biz neyinəm ki, təkəbbürlük göstərək? Bu yeri göyə yaradan Allah subhanahu taaladır. Səni qüzləndirən, səni yaşadan Allah subhanahu wa taaladır. Sən heç bir şey qadir deyilsən. Yəni, yaratmağa qadir deyilsən, bir şey qadir deyilsən. Allahın müvəffəqiyyəti olmasa, sən işini edməz. Ona görə kiməsə bir insana təkəbbürlü olmağa yaraşmaz. O, yəni, yaxşı sifət deyil. Təşəbbür olan qullar da ki, məzəmmət olunan insanlardır.
Yaxud gizlində günahlar etməyin tövhidə zərər var və yaxud onun müalicəsi necə olur?
Qardaş, bütün o günahların tövhidə xələldir. Tövhid lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullahdır. Yəni, sən deyirsən ki, Allahdan başqa ibadə layiq heç bir məbud yoxdur və Məhəmməd onun qulu elçisidir. Və sən deməli, nə Allahın dediyi kimi eləməlisən, və Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi kimi eləməlisən və çəkindiyi şeylərdən çəkinməlisən. Əgər sən bunları eləmirsənsə, çəkinmirsənsə, günahları meyil etsən, bu sənin tövhidində xələldir. O deməkdə elə o tövhid əhlidə yox, sadəcə xələl var tövhidində. Onu özünü islah etməli, düzəltməlidir. Gizlində günah etmək ən böyük bəlalardan biridir. Çünki hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizin aranızda elə olacaq ki, yəni onların dağlar qədər sağlamlıqla ki, qiyamət günü gələcək həbə əndən sonra, yəni sovrulmuş toz dənəciklər olacaq. Yəni sizin sizdən olacaq, yəni sizin kim olacaqlar, yəni dərisi, cildi. Yəni sizlərdən bir insan olacaq. Lakin onlar etdikləri ibadətlər, etdikləri əməlləri put olacaq. Nəyə görə? Çünki onlar deyir, Allahın haramlarını tək qaldığı zaman o haramları aşırlar. Gizlə günah eləmək də elədir. Oturmasan otaqda heç kim səni görmür. Deyirsən ki, heç kim məni görmür, də qonum, qonşu, qardaş kimi deyir. Oturmasan başqa-başqa işlərlə məşğulsan, Allah qorusun. Amma fikir Allahın müraqabəsini unutmusan. Bu da gizli günahlardır. Bu da həmin hədisə daxil olur. Əməllər Allah qorusun puç ola bilər. Çünki Allahın haramına tək qaldığı zaman o haramları aşır. Bu da böyük günahlardandır. Yəni insan əməlinin puç olmasına gətirib çıxara bilər.
İmamın şirinliyi daxil əməllərdən biri Allah mərasına sevdir. Sevgi necə olmalıdır?
Yəni sən Allahla Allahı sevdiyin kimi heç kəs sevməməlisən, Allahın sevgisinin üzərində heç bir sevgi olmamalıdır. Necə də insanlar içərisində ən çox Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevməlisən. Yəni, sevgi belə olur.
Yəni,
hər bir şeydə. Allahın sevdiyi şeyi sevəcəksən, Allahın qəzəbləndiyi, sevmədiyi bir şey sevməyəcəksən. Necə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sevdiyi, dəvət etdiyi şeyləri sevib ona dəvət edəcəksən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sevmədiyi qadın etdiyi şeylərdən çəkinəcəksən, onu sevməyəcəksən və Allah və Rasulü sənin qəlbində ən əzəmətli olmalıdır. Yəni, onların sevgisi üzərində heç bir sevgi olmamalıdır.
İbadət
sevgisi. Əlbəttə.
Təbii sevgi var
ya. İbadət deyil olur. İbadət necə olur? Allahı əzəmətləndirməklə və Allahın qarşısında zəlil olmaqla. Bu ikisindən biri olmasa artıq ibadət deyil.
Bir də hansı
hallarda elm dərslərinə gəlməmək? O insan halına baxır da. Elə bir elə hal olur ki, misal sənin evində xəstən var, ona sən baxmalısan. İndi xəstələn ona baxmalısan, o momentdə də gəlmirsən. Ya da həkimə getmirsən, müalicə var. Dərsən üst-üstə düşüb, ya həkimə gedəsən, müalicə olacaqsan, ya da ki, dərsə gələsən. İndi varsa, hansı daha önəmlidir? Həkim seans təqdim edibsə, gedməlisən. Və yaxud da ki, hadisə baş verib, dərsə gələmirsən. Yəni, səndən olan səbəblərə görə deyil də, sən çəhlənkarlı göstərmirsən. Olub da hadisə baş verib, müəyyən bir hadisə var, mane olur sənə dərsə gəlməyə. O başqa ki, bax ki, oturmursan evində futbola baxsan, orada dərs gedir. O başqa, o problemdir. O zaman sənə üzrlü deyil, deyilsən ki, mən dərsə gəlməyim. O üzrlü deyil. Bax, elə hallar olur ki, sən orada üzürlüsən, sən başqa çarən yoxdur. Sən
gel... İnsan necə təsirlər olur?
Yəni? İnsan təsirlər, insan cahil olur. Cahil olanda insan günahlara meyilli olur. Günahlara meyilli olandan sonra da Allah qorusun, sonradan imanı itirə bilər. Çünki insan necə imanı artırır? Hər gün tək yəni, namaza gəyib gəlməklə deyil axı, insan gərək elmini də artırsın, dəstərə qulaq assın, dəstərlə tövsiyələrdir, xatırlatmaqdır. Belə olanda onun imanı artır, düzdür, Allaha qarşı olan sevgisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısında sevgisi artır. Allahını və Rasulunu daha yaxşı tanıyır. Yəni ayə hədislərdən ibrətlər götürür. Lakin evdə oturanda bütün gün dərsə gəlməyəndə hər dəfə namaza gəyib gəlmək də bəs eləmir. Gələr dərslərə də qulaq asırsın. Gələ bilmirsən, üzrün var, otur evdə qulaq as. Şu anda indi dərslər saytlarda, nə bilim kanallarda, YouTube-da da çoxdur. Otur qulaq asma imkanı var. Ay sən heç bir şey eləmirsən, oturmursan ki, mən üzrlüyəm, oram biraz başına gələndə, qrip olanda gəlmirsən. Səhlənkarlıq göstərirsənsə, bu artıq problemdir. İnsan cahilləşir. İnsan cahilləşəndə də günahlara meyl eləyir, şəhvətlərə meyl eləyir. Sonra şübhələr də girir ona, şübhələr daxil olur. Bir bidədə hərin şübhə düşəndə ona cavab verə bilmir, qalır şübhəyə düşür. Bu da fəlakətə, həlakə aparıb çıxardır. Lakin dərslərdə oturan uşaq, dərslərdə oturan ümumiyyət qardaşlar, dərsə gəlib gedənlərdə görürsən ki, bu şeylər azdır. Düzdür, şübhə hamıya gedə bilər. Lakin sən səbəblərdən götürmürsən, elm öyrənirsən, Allahdan da müvəffəqiyyət istəyirsən, Allahdan hidayət yolu istəyirsən, gəlib dərslərə qulaq asırsan, dərslərdə oturursan, sənin azma etmanın olursa bahana daha azdır. Lakin cahillik bəladan başqa bir şeydir. Yəni yer üzərində şirkin bir ətin yayılması səbəblənə bir də nədir? Cahillikdir də. İnsan cahil olanda, elm öyrənməyəndə, dinindən bir xəbər olanda bidətə də meyl eləyəcək, şəhvətlərə də meyl eləyəcək. Sonda da imanı da əlindən gedə bilər. Lakin daim dərslərə qulaq asanda, dərslərdə iştirak edəndə ancaq faydasını görürsən.
Elə bil, bəzi qardaşlar var. Cahillərlə gəzir. Deyəndə ki, Peyğəmbər səsən deyir ki, kişi dostunun dininin üzərindədir. Deyir, onlar mənim dostumdur, onlar mənim dinim üzərindədir. O düzgün sözdür.
Xətadır, qardaş. Yəni, cahilləri, heç kim demir, cahilləri tərk etmək lazımdır. Yəni, bizim, sizdən qabaq oturmuşdur qardaşdan danışırdı. Bizim dəvətimiz geniş dəvətdir. Biz əhadə dairəsi genişdir. Biz bir dənə Qobustan əhli üçün deyilik də. Başa düşən sən ancaq Qobustan əhli üçün deyilsin. Ya, bu din ancaq Qobustan əhli üçün, bu din ancaq Qureyş üçün və yaxud Ərəb üçün və yaxud qeyri-Ərəb üçün deyil. Bu din hamıya şamil olunur. Bu dinin digər dinlərin üstünlüyü nədən ibarətdir? Bu din şamil, kamil, aləmi dindir. Hər kəsə aiddir, hamıya şamil olunur. İnsanlara, cinlərə, irqindən, rəngindən, millətinə asılı olmayaraq hamıya aiddir. Bunun içində cahili də var, bunun içində ərsində, hətta kafiri də ola bilər. Sən onu oturub durmağın ayrı gecə-gündür. Onu dəvət etmənin tamam ayrı bir şeydir. Sən heç kim demir, bütün onu oturdur, dinən, ged, onun yanına ged. Yox, fürsət düşəndə qonaq salırsan, gedək, qarək, dərs var, bir dənə dərsə gedək, avtobusda salın, metroda salın, harlasan, fürsət düşür, söhbət tanışın, dostunla, qardaşını, kim olur olsun. Lakin bütün günü bu ilə gəzirsən, bu ilə gedirsən, o hara gedirsən də o ilə gedirsən, çay içirsiniz, deyirsiniz, gülürsün, sən ki, mən bunu dəvət edirəm, bu artıq özü alladırsan. İnsan da öz halına bələddir, biraz özü mühasibə eləyəndə, hesaba çəkəndə, bilirsən ki, sən Yəni, məsələn, nə olduğu yaxşı bilirsən, özünü niyə anladırsan ki? Əgər dəvət edirsən, o başqa məsələ, lakin bu deməkdir ki, bütün gün oynamalısan. Xeyr, qardaş, dəvət edirsən, danışdın bir kəmə getdin namazına, gəldin qardaşlarla, dəstələ, yolda gördün, yenə onu başa salırsan yenə. Lakin bütün günü bu ilə keçirsən ki, bu mənim dostumdan bunu başlasam, sonra hədis onun da əleyhinədir də. Yəni sən ona görə, bəli, kişi öz dostunun dinində, sən onun dininə daha yaxınsan, nəinki o sənin dininə. Şəhər qardaş, söhbət ondan gedir.
Ya insan ya dəvət
edir, ya dəvət edir. Ya dəvət edirsən, ya sən o dəvət edir. İkisindən biridir. Bəli, sən o sənin, sən onun dinindəsən artıq. Sən onun yolundasan. Sən artıq sadəcə özü, o öz özünü anladır. Yəni elə bilir ki, onu dəvət edir, amma elə o dəvət edir olmaraq, sən bütün gün oynansan, sonra ki, dəvət edirəm. Sabah onun kimi olasan, onun elədiyi hərəkətlər, onun xasiyyəti sənə keçəcək. Hə, bəli, insan toxun dinindədir, onun kimi olacaqsan. Sənin nə faydın oldu, əksən sən özün ziyana uğradın. Ona görə elə olmaz. Başa salıb, başa düşmədi ki, yenə öz işinlə məşğul, dərslərə qulaq, məclisdə get, gəl. Yenə gördün, qaraş, necə sən nə var, nə yox, amma hikmətlə də bezdirmə. Axı görsən, faydası vermirsən, da indi oyna bütün günü ona sərf eləmir, sənin də başqa işlərin var da. Yəni, bizdən tələb olan nədir? Bizdən tələb olan insanları hidayətə çağırmaqdır. Hidayət verin bizliyi deyil. Biz hidayət vermirik, hidayət verir Allah subhanahu wa ta'alədir. Bizdə irşaddır, biz yönəldirik. Qardaş, buna eləyəm olmaz. Allah şərik qoşma olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətində hidayət gətirmək olmaz. Biz bunu çağırırıq sana. Gerisi sənlik deyil. Elə olacaq ki, yəni biz peyğəmbər olacaq yanında kim olmaz. Elə peyğəmbər olacaq yanında bir nəfərdir. Elə peyğəmbərlər olacaq yanında çox insan olacaq. Qapqara camaz, yəni camazın çoxundan qaranlıq gəlib, qaranlıq görsən bir zümrə var. Böyük bir zümrədir. Elə peyğəmbər olacaq dediyin heç kim yanında olmayacaq. Sən dəvət elə, gerisi Allaha həvalə edirsən. Düzəlmir, sən də daha günü zayi eləmirsən də. Sən bütün günü zayi eləsən ki, həmini, sonra sənə özü təsir eləməsin.
Dəşiq insan, o qardaş dediyi kimi, bir məsələdə qalmamalıdır da. Ya, bəyək ki, kimi, yəni, orada qalanda artıq problemləşir də.
Hədi, indi ikinci vaxtda açım, sən ancaq çox danışan mövzu nədir, misal üçün, filan kez qidətçidir, filan kez cəhd, belə təhli gəldi.
Əhli sünnə bundan tanınmıyor, bəyək?
Yox, əhli sünnə də qardaş, biz hər bir məsələlərə, hər bir məsələnin haqqını vermək lazım. Yəni, bu dində bir dənə məsələ yoxdur, axı sən şəriətdə varid olan məsələləri diqqət etsən, görürsən ki, mövzular çoxdur. Bəli, bunlar içərisində tövhid elə bir mövzudur ki, həmişə olmalıdır. Sünnəyə gəlmək həmişə olmalıdır. Lakin sən ancaq həmişə bir şəxsi hədəf al, ancaq ondan danış, gecə gündüz ondan danış. Sənin ümmətə faydan nə oldu bəs? Başa düşdükdə filan kəs bidətçidə başa düşdük. Ondan başqa dəvət olan şeylər yoxdur ki. Bir məsələ, bu əslində şeytanın vəsvəsələrindəndir. Biz bu sözləri o vaxt təkvirçilər deyirdik, eşitlər, qardaşlarımıza da eşitirdik. Biz deyək ki, o vaxt təzə oxuyurduq və yaxud gələk oxumurduq. Köyünə tələbələr bizə deyirlər ki, və ya onları dəvət edindik arası ən çox bir məsələ deyənməsiniz, nə qədər təkvirdən, nə qədər namazın tərkindən, nə vaxt ətdən, qalbasan danışmaq olar. Yəni, siz elin mövzudan danışırsınız, cahili, üzürdür və s. və ilahır. Onlar qınırırlar bunu şeyə görə ki, siz niyə görə ancaq bir mövzuyə diqqət yetirirsiniz? Digər məsələlər də var axı. Bəli, təkvir də dində var. Lakin onun şərtləri var da, sən hər kəsi təkvir edə bilməzsən və sənin ona səlahiyyətin çatmır. Səndə o elm yoxdur ki, sən kiminsə təkvir və ya təbliğ eləyəsən. Bu sənə aid olan şey deyil. Elə məsələ isə tələbəyə də aid deyil. Məsələn, biz dərs tutmuşduq bir dəfə Şeyx İbrahim Ruhayli, Hafizahullah bizə dərs verdi kulliyyədə, universitetdə. Mən dedim ki, məsələn, sual verdi ki, Şeyx, bəs bu tələbə, elm tələbəsi hüccət qaldırmaq, orada bir məsələ var idi, hüccət məsələləri, təkrir məsələləri. Biz dedik ki, biz yəni, tarzı bir kəsi dəvət ediriksə, ona hüccət çatdıra bilərikmi? Hüccət çatdırdıqsa sonra onu təkrir və ya təbliğ eləyə bilərikmi? Dedik, sən özün görürsən, nə bəhlisi, nə əqidədən suallar verir, cavab vermədilər. Bu nə hüccət çatdıracaq? Ona görə bu məsələ ağır məsələdir. Bu ağır olduğuna görə alimlərə həvalə olunur, sənlik mənlik deyil. Həmçinin bir məsələ deyənmənin də mənası yoxdur. Yəni bir məsələ nə qədər danışmaq olar ki? Ya bir dəfə dedim, iki dəfə dedim, üç dəfə dedim, bir dəfə. Bu ilə yanaşı başqa məsələsiz, başqa məsələni danışsa, biz ona heç deyə bilmərik. Ular başqa namaz deyək ki, ya sağ olsun, tövhidi də çağırır, bidət əhlinin şübhələrinə cavab verir. Bugün nə qədər bidət əhli var ki, onlar daha çox artıblar. Görürsən ki, onların dəvəti çox güclü gedir. Hətta bizim qardaşları dəvət edirlər. Quranilərdir, məzhəbçilərdir, xavarizlər, özünü tanıdığı xavarizlər, bəyək qarşıda onu misal çəkdik. Nə qədər ətrafıza dostlarımız olub ki, bugün gəlib xavarizlər qoşulublar. Yaxşı, onların bir şübhəsindən cavab verginən ki, qardaşım, o yola düşməsin də, və yaxud Quranilərdir, o çimizdən olan qardaşı var, onlara qoşulub, oradan Eşad Mirin dəvəti gedir, ona fikir verən yoxdur, halbuki onu özləri, onu məsləhət görürdülər. Lakin məsləhət gördüyün kimi ondan da çəkindirin. Sən sənə üzərə borcdur bu. Özünüz deyirsiniz ki, biri bir bidət eləyəndə, əgər bidətdən qadirsa borcudur. Bidətdən dönübsə qadirsa onu bəyan etməlidir. Sən və sənin kimi də vaxtı ilə Elşad Miri kimi insanları məsləhət görmüşsün. Necə məsləhət görmüşsün, indi onu çəkindirməlisiniz və onun şübhələrinə cavab verməlisin. Qısa olaraq, jurnalist deyib üstündən keçmək olmaz. Xeyr, qardaş. Jurnalist olsa, nə də olsa, qardaş, bu adamlar şübhəyə salıb. Düzdür, qardaş. Öz içimizdən onun qardaşlardır. Yaxşı, deyək, sən Facebooka girmirsən, şeyx adamsın. Başqaları da sıralı qardaşa girək, onun şübhələrini düşürlər. Və qeyd etdiyim kimi, bu dəvət şamil olan dəvətdir, aləmi olan dəvətdir. Hər kəsə şamil olunur və bütün alimlərə ərz olunur. Ya sən ancaq sırf qardaşlarımız səhərdə ki, bir problem yaranıb, təbdim, filan məsələlər, cəhd ədil məsələləri, hicr məsələləri. Yəni, tək bu müalicəsən savaşmırsan da, sən gəl bunu xəstəlik görürsən, səsə, o birisi də xəstəlikdir, onu da müalicə eləməlisən də. Digər bidət əhli var, əşarilər var, sufilər var, məzəbçilər var, gündə bir şübhə salırlar, şübhə atırlar. Qardaşlar da çox təhsil olsun ki, bu şübhəyə düşüblər. Çünki bütün günü Facebookda adam, gününü Facebookda keçir, zay edirsə, sözsüz ki, onun şübhəyə düşmək ehtimalı çoxdur da. Bu bir də dəhnə cavab vermək lazımdır da, qardaş. Biz nə qədər öz aramızda belə münaqişə eləyəcəyik, bir-birimizə qarşı tən eləyəcəyik. Ondan bir də şübhələrinə cavab ver, deyim, əhsən. Onda deyərəm ki, sən İslamı və müsəlmanlara xidmət edirsin. Lakin səndə bu şey olmayandan sonra ancaq öz qardaşlarımız içində təfriqatı yaradırsan, qardaşlarımızın parçalanmağına səbəb olursan, sonra deyirsən ki, bu təmizlənməkdir, nə bilim nədir. Onlar hamısı şeytanın vəsvəsələrdir, yalancı vədlərdir. İslamın belə xidmət olmur. Vallahi biz alimlərdən belə şey görmədik. Danış, hər şeydən danış. Qardaş, ona da danış, bir problem yoxdur. Amma Allahın yoluna dəvət elədə. Digər məsələlər onlardan danış, bir də dəhlin şübhələrinə cavab ver. Çıx əşarilərin bir dənə şübhəsindən cavab ver. Elmi məsələdə otur, araşdır və məqalə formasında elmi surətdə danış. Bəlkə onlardan biri hidayəti olmur. Yəni, bu bizə aid olan dəvət deyil. Yəni, bu sələflərə aid olan dəvət deyil. Yəni, biz əşarilərə dəvət eləməliyik, biz Quranilərə dəvət etməliyik, biz məzhəbçilərə dəvət etməliyik. Yəni, bizim dəvətimiz onlara da aiddir. Çünki bu dəvət şamil, kamil, aləmi bir dəvət. Hamıya aiddir. Deyir ki, o bidətçi də daha bilirik. O bidətçi, onlar bidətçidir, onlar artıq bəllidir. Bəli, onlar bidətçidir. Onu, indi, onlar halı indi bəlli deyil, onların halı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtından bəlli idi. Xavaricilərin babası nə vaxt çıxdı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtından çıxdı. Ondan sonra qədərlər gəldi, murcələr gəldi, digər cəhmiyyət, digər fikirlər gəldi. Onların halı, qardaşım, 14 əsr bundan qabaq bəlli idi. Lakin bundan yanaşı alimlər onlara rədd edirdilər. Onların şübhələrinə cavab verirlər ki, müsəlmanlar o şübhəyə düşməsinlər. İstəyir bu əşari olsun, istəyir murciə olsun, istəyir xavaric olsun. Sən onlara da rədd verməlisən. Bəlkə onların kim hidayət olundu. Onlardan biri hidayət olunması sənin üçün baxalı qırmızı dəvələrdən xeyirlidir ki, bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli radiyallahu anh deyir, döyüşə gedəndə deyir ki, ələ əristik, yəni dayan, gözlə, hər mütələ, tələsmə. Allahın dinə dəvət elə, onların birinin hidayət olunmasını. Əgər Allah təala sənin əlinlə kiməsə onlara hidayət verərsə, hər hansı bir müşrikə hidayət verərsə, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən də daha xeyirlidir. O vaxt da qırmızı dəvələr çox bahalı bir, qiymətli bir mülk sayılırdı. Sən də hamını çağırmalısan, hamıya dəvət eləməlisən. Cavab verərsən, bir düşbəsən cavab verərsən, bəlkə içindən 10 dənə əşari döndü oldu əhl-i sünnədən. İndi biz dedik ki, Əbubəkir məscidi bağlandı, bəzən bunu bəla müsibət sayır. Amma bir tərəfdən də orada xeyirlər də oldu, biz bunu gördük. Məsələn, İlahiyyətdə, Qaraçuxurda, digər məscidlərdə qardaşlar yayıldılar. Nə qədər onların içində qardaş, yəni əşarilər oldu, ya sufilər deyək, və yaxud da ki, məzhəbsə hənəflər deyək, sələfin yoluna gəldilər, sələf salihin. Yəni, həzən tabi oldular. Bu da buna da bir xeyri var. Bilirsən ki, dəvət yayıldı. Əvvəl qapalı idi, artıq biz yayılandan sonra nə qədər insanlar hidayət olundu, islah olundu. Sən həmçinin çıx bir şübhəsinə cavab ver. Nə qədər qardaşlara tən eləmək olar, danışmaq olar, faydalı söhbətlər olmaz. Qardaşdan da vaxtını alırsan, zay edirsən, məşğul edirsən, qəlblər sərtləşir. Çünki nə qədər ixtilaf olarsa, qəlb sərtləşir.
Şəhər, burada bir sual verim. Tam ki, hər hansısa bir bidət əhlidirsə, necə ki, misal üçün, dəlil gətirirlər ki, Süfyan Səvr Rəhməllah görür ki, bidətçi olur və deyirlər ki, Süfyan Səvr namazını qıldırsın və görür ki, o bidətçidir və keçir ki, mən, daha doğrusu deyir, mən bu bidət əhlinə gəzən görmüşəm. Və tutam ki, adam bidətçidir. O, yəni, bidət əhlinə qarşı müamilədə zaman məkana bağlı. Necə ki, Şeyx Alban Rəhməllah, İmam Malik Rəhməllahın sözünü gətirir, deyir ki, İmam Malikdən bidətçi soruşanda sual verir və onu qoyulur. Lakin deyir, bugün bir bidətçi gəlsə, bizim müamiləmiz baş olur. Yəni, bu mövzu ətrafında sizlərdir.
O, hamısı haqq olan sözlərdir. Heç bunu şərk eləmir. Məsələn, Ali radiyallahu anh, Xavazə deyir, onlar ki, danışanda, deyir, onların dili haqqdır, amma ki, düzgün başa düşməyiblər. Düzdür, Allahın hökmünü hökm verməmək küfürdür. Kiçik küfürdür. Ailədə gəlir ki, kim Allahın hökmünü verməsə kafirdir, dinlə zalimdir, fasiqdir, sair belə, ailə çoxdur. Bəzi hallarda görsən, düz deyir, amma başa düşmür, mənasını səhv başa düşür. Tətbiqatın düzgün başa düşmür. Həmçinin bidət əhlinə qarşı müamilə məsələsində də. Görürsən ki, bəli, sələflərdən belə şiddətli sözlər gəlir. Bidət əhlinə qarşı namaz qılmayıblar, bidət əhlinin cənazəsində iştirak eləmiyiblər. Ya kimisə bidətçilə görəndə ondan uzaq durublar. Bu bir sənə vaxtdır. Bəzi hallarda o ki, müsəlmanlar güclü olanda, xüsusən əhl-i sünnə vacama güclü olanda bidət əhli başını qaldıra bilmir. O zaman sən kimisə şiddət göstərə bilərsən. Bir qardaş o bidətçilə görəndə deyə bilərsən ki, qardaş sən elə qorxuda bilərsən, hicr eləyə bilərsən ki, o ağlı başına gəlsin, gedib bidətçilə və ya fasiqlə və ya mücrimlə oturub durmasın. Lakin elə vaxt olur ki, sən ona şiddət göstərməyin faydası yoxdur. İbn Baz rahimehullah deyir ki, bu əsr, yəni qardaş müsəlmanlar bir-birinə qarşı lütf göstərə, rəhmini olan vaxtıdır, səbir vaxtıdır. Yəni sən bizim özümüz nə qədərik ki, belə baxanda hər bir ölkəyə baxsan, ətrafa baxsan, dünyada sələflər çox azdır. Əhl-i sünnə və cəmə əqidəsində olanların sayı azdır. Bizim saat öz aramızda parçalanmağın bizim ancaq ziyanımızadır. Və mən demirəm ki, biz kiməsə qarşıda səhlənkarlıq olaq. Xeyri qardaş, lakin öz içimizdən biri sizə ayağı büdürəyəndə həmən onu yıxmaq lazım deyildi, onu baş salmaq lazım. Qardaş, bu elə eləmək olmaz, bu sələfin mənhəzə müxalidir. Xüsusilə əgər bu elm tələbəsi və ya elm əhlidirsə, buna qarşı mərhəmət rəhəmi olmaq daha çox lazımdır. Çünki bu əhl-i sünnə kimi tanınıb, əhl-i sünnə üsulları ilə gedir, müəyyən məsələdə ayağı büdürəyə bilər, iştihadından xata eləyə bilər, hətta Şeyx Alabani ilə soruşanda, ki, bir insan xata eləyərsə mənhəcində, belə 1-2, 3-4, 5 xatası olarsa, deyir, o sələflikdən çıxmır. Çünki elə insan var ki, o iştahadından doğru xata eləyir, qarış başa düşdü. Yəni, bu sələflərdə belə olub da, nə qədər alimlər olub ki, imamı zəhər elədi. Deyir ki, əgər biz hər xataya görə müsəlmanları çəkindirsək, salamat heç kim qalmaz. Əhlüsünnə elə alimlər olublar ki, əqidə məsələni xata eləyir. Və yaxud elə alimlər olublar ki, ümumiyyətlə, onlarda əşarilik olub, onlarda digər bidətlər olub. Lakin bunun yanaşı əhl-i sünnə həmişə onlara rəhmət oxuyub, əhl-i sünnə həmişə onları imam kimi tanıyıb. İmam İbn Həzərdir, misal üçün, İmam Nəvəvidir və ondan qabla hətta əhl-i sünnə içində olan İbn Xüzeymədir və məsəl üçün başqa alimlər olublar ki, onlarda bəzi xətalar olub, lakin əhl-i sünnə alimləri onları cərh eləmiyiblər, onları bidətçi görməyiblər. Nəyə görə? Onların üsullarına görə. Birinci, onların üsulları əhl-i sünnə üsulları olub. İkinci də onlar bidət əhlinin üsuluna görə, yəni üsulu üzərində xata eləmiyib. Yəni ağlını ayə və hədislərdən üstün tutub xata eləmiyib. Çünki mən fikirləşirəm, mən burada ağlıma girmir bu məsələ görə deməli belə, ona görə bu məsələ belə, ona görə yox. Adam iştirak edilib, ola bilsin bir məsələdə, görmüşə bu lüğəti mənada bunun mənası budur. Məsəl üçün, əl sözü, biz bilirik ki, yəd sözü əl demək, düzdürmü? Lakin bəzi hallarda olur ki, əşarilər Allah subhanahu əl sifətini sifat eləmirlər, düzdür? Onda deyək ki, yəd sözü burada qüdrət mənası, nemət mənasına gəlir. Çünki bəzi hallarda ola bilir ki, orada o mənada gələ bilər. Bu da buradan təvil edib ki, qardaş, yəni burada əl yox, burada nemətdən, qüdrətdən söhbət gedir. Lakin o bidət əhli kimi, əşarilər ki, deyir ki, yox, mənim ağlıma tabi olmur, ağlıma daha doğrusu uyğun gəlmir, başa düşmədiyimi deyirəm, yox, burada mən bunu təvil eləməliyəm. Bu cür təvil eləmirlər, bu cür xətaya düşməyiblər. Onun ki, onlar xətaya düşəndə təvildən, iştahatdan dolayısıyla xətaya düşdükdən görə, Əhlüsünnə elə alimləri çəkindirmirlər. Elə alimləri demirlər onlar bir dəcə. Əslində xətanı bəyan eləyirlər. Deyirlər ki, bu məsələdə filan kəs xata eləyib. Haqq olan budur. Lakin buna yanaşı, bu alimin hörməti qorunur, onun şəxsiyyətində təyin olunmur və onun elmindən faydalanırsa. Belə suallar çox olur.
Özündən yox, xətasından çəkindirir.
Bəli, xətasından çəkinirsən. Çünki o əhlüsünnədir. Və ədalətli olduğu ilə tanınırsa, da bunu yəni, hədis əhlində qeyd edir, alimlər qeyd edirlər ki, bir insan əgər ədaləti ilə tanınarsa, elmi ilə tanınarsa, yəni əhl-i sünnət üzərində olduğu ilə tanınarsa, yəni onun həmən cərh olunmur da, onun xətasına baxılır. Görə bu nədə xata eləyib? Bir də əhl-i üsulu ilə gedir, xata eləyir, yoxsa iştihad edib, nədə təvil edib, xata eləyib. Hər adamı silsən, necə şahinə deyil, heç kim salamat qalmaz. Aramızda, biz ki, imam zəhərbə deyirək edir, biz, yəni onun mənaza deyim, Hər kəs deyir ki, xatasına baxsa, eləsə ki, fankəs xatırı, fankəs xatırı araşdırsa, deyir, aramızda nə İbn Xüzeymə, nə Muhammed ibn Nasr Əl-Mərvazın digərləri salamat qalmaz. Onlar hamısı böyük anır, mütəqəddən böyük anır olar. Hər adamın xatasına görə hamını cərh eləsən, heç kim salamat qalmaz qalır. O da anır olur ki, xata yerlər, sonra xata dönür, yəni o xata üzərində də ölüb. Elə anır çox olar ki, onunla yanaşı biz onları hürmətin saxlayırıq, onlara Allahdan rəhmət diləyirik, Allahdan bağışlanma diləyirik xatasına görə. Bununla yanaşı onlara elmindən faydalanırıq və onlara hürmət edirik. Yəni, həm bidət əhlinə, yəni xataya baxırsan və xatanın da kimdən çıxdığına baxırsan. Və görürsən, bu xata eləndə necə xata, nəyə görə xata edir? Yəni, iştihad edibmi, hansı bir ayə hədsə baxıb, görür ki, burada uyğunluq var, deyib, bəlkə buna görə olub. Aydındır, həm də üsuluna baxa görə hansı üsullarını xata edib. Üsulu, əhlüsünə üsulubsa, onu səbir edirsən, gözləyirsən, bəlkə qayıdar, dönər. Mərhələlər var, hər adamı cərh eləmirsən, nə qardaş? Cərh də var, təkfir də var, lakin yerində olmalı. Hamısı qayda qanun olmalıdır, şu üstün xeyir. Gecə namazın vaxtı sübh namazından kimi bitir. İşadan sübh namazından kimi gecə namazın vaxtıdır. Lakin yatıb qalsan, sübh namazını qılırsan, sonra namazı qılırsan sünnətini, fərzini, sonra da günəş çıxandan sonra da vitrində qılırsan 2 rükət. Əgər sənin adətin, misal üçün, 3 rükət qılmaqdırsa, sən 4 rükət qılacaqsın. Sənin adətindən, misal üçün, 5 rükət qılmaqdırsa, cüt edirsən, 6 qılırsan. Adətin 7-dirsə, 8 var belə də başa düşünək. O da nə var ya, sübh namazın vaxtı çıxandan sonra.
O duhanın vaxtına düşürsə,
Allah'ın yoxdur. Duhanı ayrı qılırsan, onu ayrı qılırsan.
Şeyh, bir də insan, ümumiyyətcə biz bilirik ki, yəni, üç şey olmalıdır. İnsanda ümid, qorxu, sevgi. Belə bir qayda da gətirirlər, yəni tövsiyə içində. İnsan bu dünyada qorxusu daha çox olmalıdır, ümidindən. Öləndə isə ümidi daha çox olmalıdır, qorxusu.
Bu hamısı bərabər olmalıdır.
Orada elə bir şey, bunu elə bir şey, təbii ki, hamısı bərabər olmalıdır, lakin qorxunu
biraz elə ümumiyyətlə, bax, qorxudur, ümiddir, sevgi, bunda üçü də olmalıdır, bir olmalıdır. Lakin elə vaxt var ki, sən orada daha çox qorxmalıdır, sən günah eləmirsən. Sən orada günah edirsən, sən artıq qorxmaq, yarın mən günah edirəmsən, Allah da mənə azab verə bilər. Ama durum, nə sevgidən, nə ümiddən danışacaqsan, misal üçün. Allah məni bağışlayar. Elə yerlər var ki, orada qorxun daha çox olmalıdır. Elə vaxt olur ki, orada daha çox ümid edirsən, mən ölümə yaxındayım.
Yox, onun insan halı.
Halı deyirəm, öz halına bağışlanda, qardaş. Ölüm ayağında olanda sənin qorxmağdan çox nə etməlisən? Daha çox Allah ümid bəsləməyə mən Rəbbimə qovuşuram. İnşallah Rəbbim məni bağışlayacaq.
Orada qorxu da.
Orada sən qorxmursan, artıq ümid, orada daha çox ümid. Onu gedirəm. Ümumilikdə üçü də olmalıdır. Üçü də eyni olmalıdır. Lakin elə bir hallar olur ki, o halda bunlar fərqli olur. Aynen. Ümidin daha çox olur, elə hal olur ki, qorxun daha çox olur. Şöyə şunlar var.
Qardaş, insan qəlbində iki sevgi paralel sürətdə mövcuddursa, məsələn, Allahla bərabər ana sevgisi, övlad sevgisi və yaxud digər sevgilər, insan bunun öz qəlbində dərəcəsini necə müəyyən edir və o həm də nəfsani sevgiyə qalib gəlmək ki, yalnız sevgini Allaha daha üstün tutmağa necə, hansı yollar?
Yəni, bu Allaha tanıman olur da, qardaş. Yəni, Allaha daha çox ibad etməklə, elm öyrənməklə, innəmə yaxşı Allah min əbədi əl-uləm. Allahdan çox kimlər qorxar, alim qulları. Susuz ki, Allah ilə yanaşı heç kəsi sevməməlisən. Allaha olan sevgi ən birinci olmalıdır. Daha üstün olan bu olmalıdır. Ondan sonra gəldə təbii sevgi deyil insanın övladına, atasına, anasına, həyat yoldaşına və digər dostuna, aşnaşına olan sevgi. Bu heç. Lakin ilk sevgi ən birinci, ən çox sevdiyin kimi olmalıdır. Allah subhanə və təala olmalıdır. Ona olan sevgin daha üstün olmalıdır. Bu da zəif olanda, bərabərlik olanda, söz ki, özü islah eləməlisən də, islah etməyin yolları nədir? Allahı tanımaqdır. Allahın dinini öyrənməkdir. Cəmaat içərisində olmaqdır. Xəstələrə qulaq asmaq olub, elm də elmdir. Onun hər bir xəstəlik müalicəsi elmdir. Başqa cür bunun müalicəsi olmur da. Təbii sevgi ayrı şeydir, amma təbii sevgi olmalı, davatlar sənə yaradığı bir insan. Onda təbii sevgi məhəbbət var. Lakin o sevgi Allah sevgisindən üstün olanda bu şirkə girir. Sən də müalicə etmək üçün onu deyirəm, bunun müalicəsi ancaq elm olur. Bunun müalicəsi insan özünü hesaba çəkməklə olur. Və bilməlidir ki, Allah subhanahu ta'ala daha çox sevilməyə layiqdir. Yəni, bu övladı, atanı, ananı, bu cür nemətləri mənə verən Allah subhanahu wa ta'alədirsə, mənim Allaha olan sevgim daha çox olmalıdır. Bu cür nəfsini hesaba çəkməklə bu xəstəliyi müalicə edirsən. Dərslərə qulaq asmaqla bu xəstəliyə müalicə edirsən. Cəmaat namazlarında Allaha qardaşlarla bir səhv ibadət etməklə bu xəstəliyi müalicə edirsən. Bunun yolları budur, bunun başqa yolu yoxdur.
Fərdi sevgi səndə, yəni asliyə yetirməməlidir.
Hədə o, daha.
Onun etkisi və yaxud bunun ayrılığı bəli. Səni dəhşətə yetirməməlidir.
Yəni, bir müsibət üz verdi, sən buna qədərdir, buna iman gətirmirsənsə, buna razı qalmalısan, üsyan eləməməlisən və səbr eləməlisən. Allahdan bir xeyri gəldi, həm də buna da Allah şükür edirsən, bu da yenə səndə üsyana səbəb olmamalıdır, günaha meyil etməməlisən. İnsan neymət gələndə, görürsən, günaha meyil eləyir. Bunlar gəldi, bəli, qardır. Biraz artıq cibinə pul gələndə gedir başqa yerlərə xərcləyir.
Allah sizə razı olsun.
Allah sizə razı olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.